ก็พระสูตรที่จะนำมาสาธยายให้พวกเราฟังในวันนี้นะค่อนข้างจะยาวแต่ว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็อย่างที่เราทราบกันโดยทั่วไปว่าการที่เราจะปล่อยวางสิ่งใดได้นะเราต้องเห็นโทษของสิ่งนั้นให้มากเมื่อเราเห็นโทษของสิ่งใดมากจะเป็นเหตุให้เราปล่อยวางสิ่งนั้นได้อย่างพระสูตรที่จะอ่านสาธยายให้พวกเราได้ฟังก็จะเป็นการที่พระศาสดาทรงตรัสถึงเรื่องของกามทั้งหลายว่าเอ๊ะกามที่เราเกี่ยวข้องกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่เราหลงยึดติดกันอยู่มันมีโทษอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ถ้าหากเรานำไปพิจารณาหรือคิดนึกให้มากก็จะเป็นเหตุให้เราปล่อยวางกามได้ซึ่งต่อมาก็จะเป็นเรื่องของนะรูปว่ารสอร่อยของรูปเป็นอย่างไรและโทษของรูปเป็นอย่างไรก็จะเป็นเหตุให้เราปล่อยวางรูปได้ต่อมาก็ไล่มาถึงเรื่องของเวทนานะอะไรเป็นรสอร่อยของเวทนานะอะไรเป็นอัสสาทะอะไรเป็นอทินวะโทษของเวทนาแล้วจะปล่อยวางเวทนาสามารถทำได้อย่างไรก็จะมีบอกเอาไว้แล้วก็เราก็สามารถนำสิ่งตรงเนี้ยไปใช้กับขันธ์ทั้ง5นะเรื่องอื่นๆได้ด้วยต้องรู้จักว่าตัวมันเป็นอย่างไรรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักอุบายเป็นเครื่องสลัดออกรู้จักโทษรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของสิ่งนั้นๆอย่างตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องของกามอย่างเดียวเลยนะวันนี้ก็ค่อนข้างจะยาวก็ให้พวกเราลองตั้งใจฟังกันดูลองพิจารณาใคร่ควรตามไปดูแล้วกันยังอยู่ในหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายนะอยู่ที่หน้า933พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายไว้อย่างนี้ว่าภิกขุทั้งหลายอะไรเป็นอัสสาทะหรือรสอร่อยของกามทั้งหลายภิกขุทั้งหลายกามคุณ5อย่างเหล่านี้มีอยู่5อย่างอย่างไรเล่า5อย่างคือรูปอันจะพึงเห็นหรืออันจะพึงรู้แจ้งด้วยตาเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นโผฏฐัพพะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยผิวกายแต่ละอย่างล้วนเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่ากามคุณหรือคุณค่าของกาม5อย่างภิกขุทั้งหลายสุขโสมนัสใดอาศัยกามคุณ5เหล่านี้แล้วเกิดขึ้นนี้เป็นอัสสาทะของกามทั้งหลายภิกขุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นอทินวะหรือโทษอันต่ำทรามของกามทั้งหลายภิกขุทั้งหลายกุลบุตรในโลกนี้สำเร็จการเป็นอยู่ด้วยความภาคเพียรในศิลปะคือด้วยศิลปะแห่งการใช้สัญญาด้วยมือศิลปะแห่งการคำนวณศิลปะแห่งการนับด้วยกสิกรรมด้วยวานิชกรรมด้วยโครักขกรรมด้วยศิลปะแห่งการใช้สระตาด้วยการเป็นราชบุรุษหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเผชิญกับความหนาวเผชิญกับความร้อนต้องลำบากอยู่ด้วยสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอ่อนแรงอยู่ด้วยความหิวกระหายเพราะไม่ได้บริโภคตามเวลาภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นโทษแห่งกามเป็นกองทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุมาแต่กามนั่นเทียวภิกขุทั้งหลายแม้เมื่อกุลบุตรนั้นภาคเพียรอยู่อย่างนั้น สืบต่อความพยายามอยู่อย่างนั้นโภคะก็ยังไม่สำเร็จแก่เขาเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจร่ำไรรำพันตีอกร่ำไห้ถึงความเพ้อคลั่งว่าความภาคเพียรของเราเป็นโมฆะเสียแล้วหนอความพยายามของเราไม่มีผลหนอดังนี้เป็นต้นภิกขุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุมาแต่กามนั่นเทียวภิกขุทั้งหลายถึงแม้ว่าเมื่อกุลบุตรนั้นภาคเพียรอยู่อย่างนั้นสืบต่ออยู่อย่างนั้นโภคะสำเร็จเกิดขึ้นแก่เขาเขาก็ยังเสวยทุกขโทมนัสเพราะการรักษาโภคะเหล่านั้นโดยคิดอยู่ว่าทำอย่างไรพระราชาจึงจะไม่ริบทรัพย์ของเราไปโจรจะไม่ปล้นทรัพย์ของเราไปไฟจะไม่ไหม้น้ำจะไม่พัดพาเอาไปทายาทอันไม่เป็นที่รักจะไม่ยื้อแย่งเอาไปดังนี้เป็นต้นเมื่อเขาอารักขาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาริบทรัพย์ของเขาไปบ้างโจรปล้นเอาไปบ้างไฟไหม้เสียบ้างถูกน้ำพัดพาไปเสียบ้างถูกทายาทอันไม่เป็นที่รักยื้อแย่งไปเสียบ้างเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจร่ำไรรำพันตีอกร่ำไห้ถึงความเพ้อคลั่งว่าสิ่งที่เคยมีแก่เราฉิบหายไปหมดแล้วหนอดังนี้เป็นต้นภิกขุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษแห่งกามเป็นกองทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุมาแต่กามนั่นเทียวนะส่วนแรกนะพระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องของนะความเพียรในการที่จะใช้ในการหาทรัพย์ในระหว่างที่เราหาทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงชีพด้วยอาชีพใดๆก็ตามก็ต้องมีการเผชิญความหนาวความร้อนอยู่ด้วยความลำบากบางครั้งหิวบางครั้งกระหายเพราะไม่ได้บริโภคพระองค์ก็บอกนี่แหละเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกามมีอาชีพไหนไหมที่ประกอบอาชีพด้วยความสะดวกสบายลองดูซิว่าอาชีพไหนประกอบอาชีพแล้วสะดวกสบายจริงไม่ว่าประกอบด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งในการเลี้ยงชีพมันก็มีนะทุกข์แฝงอยู่ในอาชีพนั้นๆ นั่นแหละบางครั้งเรานะจากนัยยะต่อมาพระองค์ก็กล่าวถึงเรื่องของว่าบางครั้งมันใช้ความพยายามไปอย่างมากแต่ทรัพย์มันก็มีขึ้นไม่ได้หรือมีขึ้นก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการนะก็เป็นเหตุให้คนคนนั้นนะเกิดความเศร้าโศกนะทุกอกทุกใจหรือแม้แต่อีกในทางตรงกันข้ามถึงแม้ได้ทรัพย์มาความทุกข์ก็ตามมาอีกไม่มีทรัพย์ก็ทุกข์แบบคนไม่มีทรัพย์มีทรัพย์ก็ทุกข์แบบคนไม่มีทรัพย์ก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมทำอย่างไรทรัพย์จะไม่โดนปล้นไม่โดนริบไปจะปลอดภัยจากไฟไหม้น้ำท่วมหรือทายาทนะไม่เป็นที่รักจะไม่ได้แก่งแย่งหรือชิงเอาไปนี่ก็เป็นโทษทุกภัยนะที่เกิดขึ้นนะเพราะมีกามเป็นต้นเหตุนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนก็สามารถพิจารณารู้ได้เองเช่นเดียวกันพระองค์จึงบอกว่าแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษแห่งกามเป็นกองทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองคนมีเงินก็ทุกข์แบบคนมีเงินคนไม่มีเงินก็ทุกข์แบบคนไม่มีเงินไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินนะมันก็ทุกข์อยู่นั่นเองต่อมาพระองค์ก็ตัดต่อไปอีกว่าภิกขุทั้งหลายโทษอื่นยังมีอีกที่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุมาแต่กามนั่นเอง คือข้อที่ราชาวิวาทกับราชาบ้างกษัตริย์วิวาทกับกษัตริย์บ้างพราหมณ์วิวาทกับพราหมณ์บ้างคหบดีวิวาทกับคหบดีบ้างมารดาวิวาทกับบุตรบุตรวิวาทกับมารดาบิดาวิวาทกับบุตรบุตรวิวาทกับบิดาพี่น้องชายกับพี่น้องชายพี่น้องหญิงกับพี่น้องหญิงแม้สหายกับสหายก็ยังวิวาทกันเขาเหล่านั้นถึงการทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันในที่กันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตราบ้างถึงความตายบ้างได้รับทุกข์เจียนตายบ้างในที่นั้นนั้นภิกขุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองแห่งทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุมาแต่กามนั่นเทียวเหตุแห่งการวิวาทกันไม่ว่ากับคนผูกพันใกล้ชิดนะหรือบุคคลรอบข้างนะก็ล้วนแต่มีกามนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดต่อมาพระองค์ตรัสต่อไปอีกว่าภิกขุทั้งหลายโทษอื่นยังมีอีกที่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุมาแต่กามนั่นเทียวคือข้อที่คนทั้งหลายถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแล้งศรแล่นเข้าไปสู่สงครามอันตั้งขึ้นเป็นกองทัพสองฝ่ายยิงลูกศรอยู่บ้างซัดหอกอยู่บ้างกวัดแกว่งดาบอยู่บ้างคนเหล่านั้นถูกศรแทงบ้างถูกหอกแทงบ้างถูกดาบตัดศีรษะบ้างก็ถึงความตายบ้างได้รับทุกข์เจียนตายบ้างอยู่ในที่นั้นนั้นภิกขุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุมาแต่กามนั่นเทียวจากทะเลาะกันนะคนไม่กี่คนนะกลายเป็นสงครามคนตายนะนับประมาณไม่ได้นะก็เป็นเหตุเพราะกามเช่นเดียวกันภิกขุทั้งหลายโทษอื่นยังมีอีกเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุมาแต่กามนั่นเทียวคือข้อที่คนทั้งหลายถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแล้งศรแล่นเข้าประชิดเชิงเทินอันกระทำขึ้นด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่าอัตตาวะเลปนาเมื่อมีการยิงลูกศรอยู่บ้างซัดหอกอยู่บ้างกวัดแกว่งดาบอยู่บ้างคนเหล่านั้นก็ถูกลูกศรแทงบ้างถูกหอกแทงบ้างถูกรถอยู่ด้วยเท่าฐานโคไมอันร้อนบ้างปล่อยของหนักให้ตกลงทับทีเดียวตายทั้งหมู่บ้างถูกตัดศีรษะถูกตัดศีรษะด้วยดาบบ้างถึงความตายบ้างได้รับทุกข์เจียนตายบ้างอยู่ในที่นั้นนั้นภิกขุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุมาแต่กามนั่นเทียวภิกขุทั้งหลายโทษอื่นยังมีอีกที่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุมาแต่กามนั่นเทียวคือข้อที่คนบางพวกย่อมตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมในเรือนหลังเดียวคอยดักทำร้ายในที่เปลี่ยวและล่วงภรรยาผู้อื่น เมื่อพระราชาจับชนเหล่านั้นมาแล้วให้กระทำกรรมกรวิธีการลงโทษหลายวิธีด้วยกันเช่นเคี่ยนด้วยหวายบ้างหวดด้วยเชือกหนังบ้างทุบด้วยท่อนไม้บ้างตัดมือเสียบ้างตัดเท้าเสียบ้างตัดเสียทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างย่อมทำกรรมกรชื่อขอดสังบ้างย่อมทำกรรมกรชื่อปากราหูบ้างย่อมทำกรรมกรชื่อมาลัยไฟบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อมือคบเพลิงบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อริ้วสายบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อนุ่งเปลือกไม้บ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อยืนกวางบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อเกี่ยวเหยื่อเบ็ดบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อเหรียญกษาบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อทาเกลือบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อแปรงแสบบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อเวียนหลักบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อต่างฟางบ้างย่อมราดด้วยน้ำมันร้อนร้อนบ้างปล่อยให้สุนัขถึงบ้างให้นอนหงายบนเหลาทั้งที่เป็นบ้างถูกตัดศีรษะด้วยดาบบ้างเขาเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายบ้างทุกเจียนตายบ้างอยู่ในที่นั้นนั้นภิกขุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุมาแต่กามนั่นเชียวคำว่าหม้อเคี่ยวน้ำส้มเขาทำอย่างไรในนี้ก็อธิบายว่าคือการต่อยหัวขมองแยกออกนะแล้วใช้ครีมคีบก้อนเหล็กที่ลุกแดงใส่ลงไปให้มันสมองเดือดพุ่งขึ้นนะเหมือนน้ำส้มเดือดล้นหม้อคำว่าขอดสังนะทำอย่างไรนะตัดหนังควั่นไปให้รอบจอนหูทั้งสองข้างจอนหูเสร็จแล้วก็ตัดตรงไปถึงลุมคอนะแล้วรวบผมทั้งหมดขมวดไว้แล้วใช้ไม้สอดหมุนยกขึ้นให้หนังหลุดติดขึ้นมาพร้อมกับผมแล้วใช้ทรายหยาบขัดกะโหลกศีรษะให้ขาวดังสีสังปากราหูเป็นอย่างไรนะคือใช้ขอเหล็กง้างปากให้อ้าแล้วจุดไฟในปากหรืออีกอย่างหนึ่งใช้สิวตอกตั้งแต่จอนหูเข้าไปจนถึงปากให้โลหิตไหลออกมาเต็มปากดูปากอ้าเหมือนปากลาหูมาลัยไฟเป็นอย่างไรนะคือใช้ผ้าชุบน้ำมันพันจนทั่วตัวและจุดไฟส่วนมือคบเพลิงคือการใช้ผ้าชุบน้ำมันพันมือทั้งสองข้างจนทั่วและจุดไฟเผาแล้วก็อีกเยอะเลยนะเกี่ยวเยเบ็ดทำอย่างไรนะใช้เบ็ดมีเงี้ยงสองข้างเกี่ยวตัวดึงหนังและเนื้อนะดึงเอาหนังเนื้อและเอ็นออกมาให้หมดอันนี้รู้สึกเหมือนแถวยุโรปเขาก็ทำกันนะเอาตะขอเกี่ยวนะกันหนังแล้วก็ห้อยเอาไว้เหรียญกระสาบนะคือการใช้มีดคมเฉือนเนื้อออกเป็นแว่นๆขนาดเท่าเหรียญขนาดเท่าเงินเหรียญจนกว่าจะตายนะวิธีนี้นะช่วงหนึ่งจีนก็ใช้กันอยู่นะใครลองไปดูประวัติศาสตร์จีนนะการลงโทษในสมัยที่พวกกษัตริย์จีนยังมีพวกฮ่องเต้ยังอยู่เนี่ยก็จะมีการทำอย่างเนี้ยแล้วเขาก็เอาคนไป ไปตึงไว้แบบในสถานที่ที่ข้างนอกนะเหมือนเสียบประจานจากนั้นก็ถอดเสื้อถอดผ้าออกหมดแล้วก็เอามีดตัดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดใครถ้าใครเคยเห็นภาพจะเห็นเลยแบบรู้สึกอินเทอร์เน็ตก็มีนะภาพเอาไว้ให้ดูว่าเขาทำอย่างไรทยอยตัดเฉือนมันเรื่อยๆจนกว่าจะตายคำว่าแปลงแสบทำอย่างไรนะคือฟันสับเสียให้ยับทั่วกายแล้วใช้แปลงชุบน้ำแสบอย่างเช่นน้ำเกลือนะถูคู่สีไปมาให้หนังเนื้อเอ็นขาดหลุดออกมาหมดนะเหลือแต่กระดูกแล้วก็มีอีกเยอะแยะนะลองไปอ่านกันดูเห็นว่าการลงโทษสมัยก่อนนะก็ค่อนข้างโหดร้ายทารุณซึ่งในสมัยบ้านเราก็มีนะในกฎหมายตราสามดวงนะก็ยังมีการจดบันทึกเอาไว้กันอยู่ว่าวิธีการลงโทษแบบนี้ก็ยังเอามาใช้กันอยู่ในประเทศไทยของเราก็เพิ่งมาเลิกกันไม่นานนี้เองไปดูในส่วนของพระอัยการกบฏศึกนะที่อยู่ในส่วนของกฎหมายตราสามดวงก็จะมีเอาไว้ใช้มาเรื่อยๆจนถึงต้นสุขต้นรัตนโกสินทร์ก็ยังมีใช้อยู่รายละเอียดก็นะถ้าใครหาหนังสือกฎหมายตราสามดวงไม่ได้ก็ไปดูได้ในหนังสือเดชฌานวิชานะก็มีการพูดถึงเอาไว้เหมือนกันถูกลงโทษทรมานขนาดนี้นะก็เพราะกามเป็นเหตุนั่นเองเห็นแล้วนะระงับความอยากไม่ได้นะก็ถึงขั้นไปการช่วงชิงเอาไปถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้หรือหาพวกทรัพย์แล้วมันไม่พอในการใช้นะก็ต้องใช้วิธีอันได้มาด้วยความทุจริตก็จึงเป็นเหตุให้นะถูกจับได้ถูกลงโทษนะมีอย่างต่างๆอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกขุทั้งหลายโทษอื่นยังมีอีกที่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุมาแต่กามนั่นเทียวคือข้อที่คนทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจขันประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจแล้วเขาเหล่านั้นย่อมถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายภิกขุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุมาแต่กามนั่นเทียวถ้าใครเคยอ่านหนังสือภพภูมิเรื่องการลงโทษของสัตว์ที่อยู่ในนรกว่าสัตว์ในนรกนั้นถูกลงโทษอะไรบ้างอย่างอันนึงที่พอจำได้เช่นเอาเหล็กก้อนเหล็กที่เป็นเปลวลูกโชนใส่เข้าไปในปากนะแล้วก็ให้กินลงไปก้อนเหล็กนี้ก็จะไหม้ตั้งแต่ปากไหม้คอไหม้ลำไส้ลำไส้ใหญ่แล้วก็ออกมาสัตว์พวกนี้ก็จะได้รับทุกขเวทนาเจ็บแสบแรงกล้าถึงที่สุดและก็จะไม่ตายจนกว่าบาปกรรมจะสิ้นสุดโดนทรมานอย่างนี้ยังไม่ตายนะหรืออีกอันหนึ่งนะก็เป็นการเอาน้ำนะเข้าใจว่าเป็นน้ำที่อยู่ในน้ำทองแดงนะที่โดนความร้อนจนมันเหลวละนะก็กรอกลงไปในปากกันแค่เราเจอน้ำร้อนนะน้ำซุปร้อนซดเข้าไปแล้วก็ว่าเราก็ถ้ายังไม่เย็นไม่ทันนี่ก็เจ็บเอาเรื่องเหมือนกันแล้วนี่เป็นก้อนเด็กเหล็กแดงทั้งก้อนบ้างนะหรือน้ำทองแดงที่เดือดปุดปุดบ้างจะทรมานขนาดไหนคิดดูแล้วกันว่าโดนทรมานขนาดนี้แต่ก็ยังไม่ตายจนกว่าบาปกรรมจะสิ้นสุดแล้วในการทรมานของสัตว์ในนรกไม่ได้มีแค่สองวิธีนี้เท่านั้นมีเยอะมากนะซึ่งสัตว์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะได้รับการทรมานขนาดนี้แล้วก็จะไม่ตายจนบาปกรรมจะสิ้นสุดเป็นคนนะโดนทรมานนะโดนมากๆก็ยังตายนะพอตายเสร็จก็ค่อยยังชั่วใช่ไหมแต่ไปในนรกนั้นโดนทรมานมากแค่ไหนถ้าวิบากกรรมยังไม่สิ้นสุดก็ยังไม่ตาย คิดดูแล้วกันว่าจะทรมานขนาดไหนนะได้รับทุกข์มากมายขนาดไหนแล้วถ้าสังเกตในดีนะในนี้พระองค์ก็บอกว่าเนี่ยถ้าประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะเป็นเหตุให้บุคคลนั้นตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกซึ่งถ้าเขายังทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอยู่อย่างนี้ถึงแม้จะมีหมู่มหาชนมาเดินเวียนรอบสวดสรรเสริญสวดวิงวอนบอกว่าคนคนนี้ตายไปแล้วขอให้ขึ้นสวรรค์พระเจ้าบอกเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะบุคคลนี้โดยที่แท้จริงแล้วตายไปจะต้องตกนรกดังนั้นทำความชั่วมาเยอะแยะไม่มีหลอกเที่ยวพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาพิธีหนีกรรมพิธีพ้นนรกไม่มีตราบใดที่ตัวเองยังประพฤติไม่ดีอยู่ตราบนั้นก็ชื่อว่ากำลังสร้างเหตุแห่งการไปเกิดในนรกอยู่นั่นเองและในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลนั้นทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยการสร้างเหตุอย่างนี้จะเป็นเหตุให้คนคนนั้นเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พุทธเจ้าก็ตรัสว่าถึงแม้มีหมู่มหาชนเดินเวียนรอบสวดสรรเสริญสวดวิงวอนบอกว่าคนคนนี้ตายไปให้ตกนรกแต่ที่จริงแล้วคนคนนี้ตายไปจะได้ไปสวรรค์เพราะเหตุที่เขาสร้างไว้ถูกต้องดังนั้นหากเราทำดีนะอยู่แล้วนะไม่มีหลอกพิธีสาปแช่งนะการทำโน่นทำนี่ใส่การทำอะไรไม่ดีเข้ามาใส่ไม่มีหรอกทุกอย่างก็ล้วนเหตุปัจจัยที่เราสร้างนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่มีเทวดาบันดาลไม่มีอิศวรพรหมบันดาลไม่มีทุกอย่างเกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้นนะก็เลยนำมาเพิ่มเติมให้กับเราตรงนี้นะต่อมาพระองค์ก็ตรัสอีกว่าภิกขุทั้งหลายอะไรเป็นนิสรณะหรืออุบายเครื่องออกไปพ้นจากกามทั้งหลายภิกขุทั้งหลายการนำออกเสียได้ซึ่งฉันทราคะการละเสียได้ซึ่งฉันทราคะในกามทั้งหลายอันใดอันนั้นเป็นนิสรณะจากกามทั้งหลายอุบายเครื่องออกไปพ้นจากกามทำอย่างไรความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจที่มีอยู่ในกามหรือฉันทราคะนั่นเองซึ่งถ้าเราสามารถเอาฉันทราคะหรือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจออกจากกามได้อันนี้ก็คือเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากกามไปดูพระสูตรที่ว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองนำออกเสียได้ซึ่งฉันทะและราคะจำได้ไหมที่บอกว่าสัมมาปัสสังนิพพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิขยาราคะขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วดีก็คือเรามาเห็นอยู่โดยถูกต้องนั่นเองเห็นอยู่โดยถูกต้องทำอย่างไรนะจะเห็นถึงความมีที่แห่งความแตกสลายความดับหายไปนะของสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นเหตุให้เรานะเขาเรียกว่านำออกเสียได้ซึ่งฉันทราคะในกรรมเหล่านั้นออกไปได้จากนั้นพระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าภิกขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งอัสสัทธะแห่งกรรมทั้งหลายโดยความเป็นอัสสาทะด้วยซึ่งอทินวะโดยความเป็นอทินวะด้วยซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะด้วยโดยอาการอย่างนี้อยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นน่ะหรือจักรู้รอบซึ่งกามทั้งหลายด้วยตนเองหรือจักชกชักชวนผู้อื่นให้รอบรู้ซึ่งกามเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่มีได้ภิกขุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัสสาทะแห่งกามทั้งหลายโดยความเป็นอัสสาทะด้วยซึ่งอทินวะโดยความเป็นอทินวะด้วยซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะด้วยโดยอาการอย่างนี้อยู่สมณพราหมณ์เหล่านั้นนั่นแหละ จักรอบรู้ซึ่งกามทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่าจักชักชวนผู้อื่นให้รอบรู้ซึ่งกามเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่มีได้นี้นะมีถ้าเราสังเกตดีๆพระองค์ก็จะบอกว่าถ้าเรารอบรู้ในเรื่องกามนะรู้ว่าอะไรเป็นอัสสาทะคือรสอร่อยรู้อะไรว่าเป็นอทินวะคือโทษอันต่ำทรามรู้อะไรว่าเป็นนิสรณะคือบายเครื่องออกไปพ้นจากขันธ์คนๆนั้นนะก็จะเป็นผู้นะรอบรู้ซึ่งกามทั้งหลายด้วยตัวเองแล้วก็สามารถชักชวนผู้อื่นนะให้รอบรู้เหมือนกับตัวเองหรือกับผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้ได้นั่นหมายความว่าถ้าเรายังทำได้ไม่คล่องแคล่วหรือยังทำไม่ได้จะไปบอกสอนผู้อื่นพระองค์ก็บอกมันเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันกับการที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องมาศึกษาพุทธวจนะนั่นแหละถ้าเราไม่สามารถประพฤติกระทำตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคได้การที่เราจะไปบอกสอนผู้อื่นมันก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสเป็นไปได้ยากสำเร็จได้ยากพอเวลาเขาถามมาบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องตอบด้วยคำว่าอะไรสุดท้ายเราก็ปรุงแต่งคำตอบต่อไปตามความเห็นของเราดังนั้นนะถ้าอยากจะพอตัวเพื่อผู้อื่นนะก็ต้องเริ่มจากการที่พอตัวเพื่อตัวเองก่อนเอาตัวเองให้คล่องแคล่วให้แตกฉานช่ำชองนะทั้งในเรื่องของความคล่องแคล่วในพระสูตรทั้งในเรื่องของความคล่องแคล่วในการปฏิบัติก็จะเป็นเหตุให้นะเราก็จะสามารถบอกสอนผู้อื่นหรือชักชวนผู้อื่นให้รู้ได้เหมือนอย่างที่เรารู้นั่นเองก็เมื่อวันสองวันก่อนมีโยมอยู่คนหนึ่งเขาก็มาขอซีดีไปแต่มาก็เลยนึกพออ่านพระสูตรนี้ก็เลยนึกถึงเขาพอดีว่าเดิมเขาก็ไปหลงกับมิจฉาทิฏฐิหลงกับเดรัจฉานวิชาทั้งตัวเลยมีแต่รอยสักและอยู่ดีๆก็ได้ไปเจอพุทธวจนะคำสอนพระผู้มีพระภาคฟังแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ใช่เสร็จแล้วพอตัวเองเริ่มศึกษาใหม่ๆก็อยากจะเอาความรู้นี้นะไปให้แก่ญาติๆตัวเองให้กับพี่ให้กับน้องที่หลงผิดเหมือนกันแต่พอเริ่มจะให้ก็กลายเป็นว่าก็เกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวทุกคนก็เอ๊ะเดิมเคยพาเข้าไปสักแล้วอยู่ดีๆจะพาให้ไม่สักตกลงว่ามันอะไรกันแน่เขาก็เลยคิดใหม่อย่างนั้นไม่เป็นไรตอนนี้บอกสอนคนอื่นไม่ได้ก็บอกสอนตัวเองทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างเขาก็เริ่มนะนำพุทธวจนะมาศึกษาและปฏิบัติพอทำไปสักระยะหนึ่งคนรอบข้างผิดสังเกตว่าเปลี่ยนไปคนรอบข้างก็เลยต้องมาถามว่าเอ๊ะไปทำอะไรมาทำไมถึงเปลี่ยนทีนี้เขาก็เลยได้โอกาสในการที่จะบอกว่าเขาไปทำอะไรแต่กลายเป็นว่าพอบอกรอบนี้คนกลับเชื่อได้ง่ายเลยไม่ค่อยมีคำโต้แย้งไม่ค่อยมีอะไรที่จะถกเถียงกันมาวันนั้นก็เลยพามาทั้งพี่ทั้งน้องและคนรู้จักก็บอกเนี่ยเขาก็เริ่มจากตรงนี้ว่าทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างศึกษาตัวเองและก็ทำเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก็เลยเป็นเหตุให้คนรอบข้างสังเกตเห็นแล้วก็ยอมที่จะทำตามพอเห็นแล้วว่าไอ้คนนี้มันเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นแสดงว่าศึกษาพุทธวจนะมันมีประโยชน์จริงมันดีจริงพอเห็นพระสูตรนี้ก็ใช่เช่นเดียวกันถ้าเรายังทำตัวเองเปลี่ยนตัวเองยังไม่ได้นะเรายังเป็นอะไรเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นมาแต่เราก็บอกว่าพุทธวจนะดีศึกษาพุทธวจนะดีเราก็ศึกษาอยู่แต่เขาพยายามจะไปยัดเยียดให้ผู้อื่นได้ศึกษาอาตมาก็เลยมองว่าคนก็อาจจะแคลงใจได้ว่าเอ๊ะแล้วทำไมที่บอกว่าพุทธวจนะดีจริงไอ้คนศึกษามันก็ยังเหมือนเดิมอยู่เลยแล้วมันไม่เห็นจะได้ช่วยอะไรแต่พอดูคนนี้เขาเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บคนรอบข้างเห็นว่ามันดีขึ้นก็ยอมที่จะทำตามเหมือนโยมอยู่คนหนึ่งก็อยู่บริษัทโฮมโปรเหมือนกันเดิมก็เป็นคนขี้โมโหนะเจ้าอารมณ์หน้าตาไม่เคยยิ้มแย้มเวลาทำงานลูกน้องก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาแต่พอผ่านไปลูกน้องผิดสังเกตเจ้านายยิ้มให้ เวลาทำผิดแล้วเจ้านายไม่ว่าเหมือนเมื่อก่อนเจ้านายบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทำเริ่มใหม่เขาก็งงว่าเฮ้ยหัวหน้าไปทำอะไรมาก็เลยต้องถามว่าหัวหน้าไปทำอะไรมาทำไมถึงเปลี่ยนไปกับคนละคนหัวหน้าก็บอกเนี่ยไปศึกษาพุทธวจนะที่วัดนาป่าพงเขาก็เลยตามมาที่วัดบอกว่าเนี่ยเขาเจอหัวหน้าเป็นแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้หรือเขาพอใจดีใจที่เป็นอย่างนี้เขาก็อยากเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนหัวหน้าก็เลยมาดูซิว่าเอ๊ะจะศึกษาและปฏิบัติที่บอกว่าศึกษาปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าทำอย่างไรเขาก็มาก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองว่าถ้าเราทำได้แล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวเองได้คล่องแคล่วทุกอย่างแล้วเนี่ยการที่จะไปบอกไปสอนผู้อื่นในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากซึ่งพระองค์ก็เนี่ยจากพระสูตรนี้ก็ยืนยันไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเนี่ยถ้าเราจะสั่งสอนคนอื่นให้ออกจากกามพ้นจากกามได้เราก็ต้องเรียนรู้วิธีและก็ทำตัวเองให้พ้นจากกามได้เราอยากให้คนมาศึกษาพุทธวจนะปฏิบัติตามพุทธวจนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีตัวเราเองก็ต้องทำให้มันได้ก่อนให้เขาเห็นว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเหมือนโยมที่มาจากต่างประเทศที่สามารถเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดได้เปลี่ยนจากคนที่ไม่ดีกลายเป็นคนดีจนสามีให้การสนับสนุนบอกว่าคือที่อยู่ด้วยไอแพดมาอะไรมาตลอดหลายปีนั่นก็คือยูซอฟค่ะจะทำอะไรเขาก็สนับสนุนนะเพราะมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็เหมือนวันนั้นที่มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับทางสวีเดนนะอันเตเอกพลก็เล่าให้ฟังว่าพอนะภรรยาเป็นคนไทยสามีเป็นฝรั่งเมื่อก่อนศึกษาพุทธศาสนาก็ไปอิงกับเดรัจฉานวิชาเชื่อเรื่องน้ำมนต์เรื่องทรงเจ้าเข้าผีเรื่องอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะพอเมียมาศึกษาพุทธศาสนาและเมียเปลี่ยนสามีก็บอกว่าเออมันก็คือยูเปลี่ยนอ่ะดีแล้วนะคือแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ไม่เห็นว่าไอ้สิ่งที่โยมอยู่ทำน่ะมันถูกมาตั้งแต่ต้นแต่ก็เพราะเห็นว่าทำแล้วก็ปล่อยไปก็ไม่ได้ว่าอะไรพอเปลี่ยนมาจากพอมาศึกษาพุทธศาสนากลายเป็นว่าน้ำมนต์ไม่เอาเครื่องรางของศักดิ์สิทธิ์ไม่เอาพวกเดรัจฉานวิชาทั้งหลายไม่เอาพอเปลี่ยนอย่างนี้เสร็จปุ๊บสามีก็เลยสำทับเลยว่าเนี่ยเขาก็ไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ผลมาแต่ไหนแต่ไรเออดีที่อยู่เปลี่ยนซึ่งตรงนี้ก็นะมีหลายๆตัวอย่างที่พอเข้ามาศึกษาแล้วเปลี่ยนตัวเองจนคนรอบข้างนะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็เลยยินยอมนะพร้อมใจได้มาศึกษาพุทธวจนะอย่างไม่มีเงื่อนไขดังนั้นตัวเราเองก็เช่นเดียวกันนะก็ทำอย่างไรนะเราจะเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองพระองค์ก็ยังเสพเสนาสนะป่าเรื่อยไปทำไมเป็นถึงขั้นพระผู้มีพระภาคนะเป็นระดับพระพุทธก็ยังเสพเสนาสนะป่าอยู่พระองค์ก็บอกว่าก็เป็นตัวอย่างให้กับภิกษุรุ่นหลังๆจะได้มีตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าก็ยังทรงทำแบบนี้ก็เลยเอาพระสูตรค่อนข้างยาวนะมาอ่านให้กับพวกเราได้ฟังซึ่งก็มีต่อถึงเรื่องของนะรูปและก็เวทนาสังเกตไหมว่ารสอร่อยของแต่ละอันเนี่ยพุทธเจ้าตัดไปนิดเดียวว่ารสอร่อยของกามเป็นอย่างสุขโสมนัสอันใดอาศัยกามคุณ5เกิดขึ้นสุขโสมนัสนั่นแหละคืออัสสาทะหรือรสอร่อยของกามพูดอยู่แค่ไม่กี่บรรทัดที่เหลือไล่ยาวมาเป็น 2-3 หน้ากระดาษพูดถึงแต่โทษทั้งนั้นก็เพื่อนั่นแหละให้เราเห็นโทษมากๆให้เราจะปล่อยวางความพอใจในกามได้นั่นเองก็อย่างที่เราให้พวกกล่าวให้พวกเราฟังตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราอยากปล่อยวางในสิ่งใดก็ต้องเห็นโทษในสิ่งนั้นให้มากในทางตรงกันข้ามถ้าเราเห็นอะไรโดยความเป็นรสอร่อยคือยังเห็นว่าน่ารักน่าพอใจถูกใจชอบใจอยู่ก็จะเป็นเหตุให้เรายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเห็นอะไร ดยความเป็นรสอร่อยนะจะยึดติดเห็นอะไรโดยความเป็นอนิจจอทินวะหรือโทษนะเราจะปล่อยวางได้ดังนั้นนะถ้าเราอยากปล่อยวางสิ่งใดได้ก็ต้องให้เห็นทุกข์และอย่าลืมว่านะเรายึดมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นภัยหวาดกลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดที่เราเข้าไปยึดถือนะพระองค์จึงบอกว่าในโลกนี้นะไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เราเมื่อเข้าไปยึดถืออยู่จักเป็นผู้หาโทษไม่ได้ดังนั้นการที่เราเข้าไปยึดถือสิ่งใดนะจะเป็นโทษให้แก่ตัวเราทุกทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเพื่อเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นเป็นการสร้างเหตุที่ดีตั้งแต่ต้นเราก็ต้องพยายามมาเห็นโทษให้ได้เพื่อจะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางได้นะความทุกข์ทั้งหลายมันก็จะหมดไปสำหรับวันนี้ก็คงฝากธรรมะให้กับพวกเราแต่เพียงเท่านี้นะ